halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:40 mitirban hirarka afiimyada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo boggeena internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa caweysnimo talaada ah bisha Oktoobarna waa 2015. Idaacadda habeennimo waxaad ku maqli doontaan barnaamijka Waa Go'aankaaga oo aan caawa kaga hadlayno dhallinyarada iyo isdhexgalka bulshada.
Sidaadaba hadaan dib waxay kugu celiyo bulsho kasta oo meel degan maxamed ow saddex marxaladoodun baa la soo gudboonaa: inay horumarto, inay fadhiid noqoto oo meeshii aanay ka kicin, iyo in ay dib u dhac ku yimaado. Marka bulsho haddii dad u yimaadaan oo dad kusoo kordhaan, badanaa way horumartaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqeyr Soofe oo xiriirka bulshada u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo marti inoogu ahaa xubinta wicitaanka ee barnaamijka Waa Go'aankaaga.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan barnaamijka waxaa ka mid ah warbixino kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo isdhexgalka bulshada.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka. Hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee marka la soo gaabiyay loo yaqaan NISA ayaa faahfaahin ka bixisay sababaha ay u xirtay xarunta TV-ga Universal ee magaalada Muqdisho iyo shaqaalahoodii. War saxaafadeed ka soo baxay NISA ayaa lagu sheegay in wariyaasha xiran iyo TV-ga Universal ay baahiyeen warar ay ku sheegeen in ay been abuur yihiin oo ka dhana dowladda. Waxaa kale oo NISA ay ku doodaysaa in telefishinka Universal aysan ku haysan oo keliya hal barnaamij oo ka baxay, balse ay jiraan warar iyo barnaamijyo dhowr ah. Telefishinka Universal wali kama aanay jawaabin eedeymahan ay NISA u sababayneyso xariga wariyaashooda iyo xafiiskoodii Muqdisho. Xariga suxufiyiinta iyo xarunta TV-ga ee Universal ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa cambaareeyay arrimo fuliyaha Mareykanka ee Soomaaliya David Cooper, ururka xuquuqda wariyaasha ee CPJ, iyo difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga iyo geeska Afrika. Dhammaan dhinacyadaasi ayaa ku baaqay in la ixtiraamo xorriyadda warbaahinta islamarkaana si shuruud la'aan ah loo sii daayo suxufiyiinta xiran.
Mid ka mid ah hay-adaha gargaarka caalamiga ah ayaa sheegtay inay si weyn hoos ugu dhaceen lacagihii xawaaladaha ee loo soo diri jiray waddanka Soomaaliya. Hay-adda Oxfam ayaa sheegtay in sababadan loo aaneyn karo hoos u dhacan oo ay ka mid tahay carqaladihii iska soo daba noqnoqonayay ee adeega iyo xiritaanka shirkadaha xawaaladaha. Waxay hay-addu ay sheegtay in 35% dadka aragtida la weydiiyey ee ku nool magaalooyinka ka baxsan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ay sheegeen inay hoos u dhaceen lacagihii ay dibadda ka heli jireen. Qoraal ay daabacday Oxfam America ayaa lagu sheegay in 36 ka mid ah 113 qoys oo la darsay ay sheegeen in adeegyada xawaaladaha ay ka shaqeyn jiray waddamada ay ku nool yihiin ay joogsadeen. Waxa ay ku baaqday hay-adda inaan carqalad kale loo geysan adeegyada xawaaladaha.
Dowladda Turkiga ayaa u yeertay safiirka Ruushanka dalkaasi u fadhiya markii labaad Isniintii shalay kadib markii, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga, ay markii labaad hawadeeda ku soo xad gudbeen diyaaradaha dagaalka ee Ruushanka meel ku dhow xadka Siriya iyo Turkiga. Dowladda Turkiga ayaa safiirka Ruushanka u gudbisay cabashadeeda iyadoo ka digtay cawaaqibka ka dhalan kara xadgudubyada kale oo ay mustaqbalka diyaaradaha Ruushanka ku sameeyaan hawada dalka Turkiga. Diyaaradaha Ruushanka ayaa u soo gudbay hawada Turkiga Sabtidii iyo Axadii lasoo dhaafay. Wasaaradda Difaaca ee Ruushankana waxay sheegtay Isniintii lasoo dhaafay in ay ku xad markaasi xadgudubkaasi uu yahay mid ay keentay cimilada.
Halkaas oo ka dhigaysanaysan wadaacadda VOA toosiga kaga imaanaysa magaalada Washington, barnaamijkuna Waa Go'aankaaga. Kadib dagaalada sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay, dad badan ayaa u kala gooshay dhulka Soomaalida. Waxaa jira dadiyow ka barakacay deegaanadii ay asal ahaan u joogeen, deegaano cusubna nolol ka sameystay, dhexgalna la sameeyay bulshooyinkii ay u tageen. Haddaba dadka cusub iyo kuwii deegaanka asal ahaan u degana maxay kala korsadeen? Fadumiya Siin Jaamac wariyaha iyaga magaalada Boosaaso ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
Xilligii ay Soomaaliya ka bilowdeen dagaalada sokeeye, waxaa magaalooyinka Puntland u soo barakacay qoysas fara badan oo iminka ubadkii ku dhashay gudaha Puntland ay noqdeen kuwo qaan gaaray, isla markaasna reer iyo ciyaalba yeeshay. Haddii aynu dib u jaleecno magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso, waa halka ugu badan ee iminka ay ku nool yihiin dadyow Soomaaliyeed, kuwaas oo ay isdhexgaleen bulshada gobolka dhinaca ganacsiga iyo inay noqdaan dad wadaaga nolosha, sida gabdhaha oo la kala guursado iyo inay barakacayaashu dhexmuqdaan horumarka deegaanka bulshada. Mid ka mid ah dhalinyaradii xilligii ay Puntland qoyskooda u soo barakaceen da'diisu ay ka yaray 10 sano, iminkana ka mid ah ganacsatada suuqa Boosaaso, ayaa VOA uga waramay arrimahan.
Walaal magacaygu waa Cali Khaliif Sheekh Shawwe. Walaalay, aniga horta waxaan ka imid magaalada Muqdisho 1998 markii ugu horeysay, marka xigtana maxay ahayd, waxaan ku soo aaday Burtine, Burtuna jooga Cabaar, kadibna waan ka soo tagay Boosaaso imid. Waxyaalo badan waan ka faa'iiday oo maxay ahayd oo kamid ah shaqada waan ka faa'iiday, deegaan ahaan waan ku faa'iiday, intaasan joogay amni ahaan waan ku faa'iiday, oo ni weyn ku naqad waaga imaanay wiil iska yara ahaa oo dhalinyaro ah, hadra nin odayaan naqad iyo intaas ciyaal ku dhalay oo macdeegan oo hoodegay.
Waxaan u maleynayaa Cali oo dabcan dabeecadaha dhulka iyo dadka dhaqankooda xilliyada hore inay kugu adkayd, iminka waa la qabsataan u maleynayaa?
Ha, waa la qabsada. Haddii hore waagi hore xogaa way ugu adkeedo, hataa xagga luqadda waa isdhigi jirnaa, laakiin hadir waa isfahamni waa isdhexgalni. Haddii waxa way magaalada dhan ay baratiyo meel alaal meeshaan maray war hal Caliyo leeleeyaa dad hata aan garaneyn oo ay ka garnaa iska jiro magaalada jooga. Marka waxyaalo badan oo dheef ahna waan la kulanay, xogaa waxyaalo iska yiraro oo dhib ahna waa iska dhex karta, oo marmar oo xagga fahamka oo deegaanka ka iman karna waa iska dhex karta. Marka waxyaalo badan oo dheef ahna waan la kulanay, laakiin waxa badan inta macna aan ka faa'idno waayo macnaha amniga waan ka helnay, shaqo badan waan ka helnay, waa shaqaysan oo dad muxuu aheeday oo shaqaysanahay. Marka waxyaalo badan waan ka faa'idnay.
Maxaa qabatan Caliyo?
Walaal hadda waxaan ka shaqeeyaa meel farsamo oo kabaha lagu sameeyo, kabaha dhaqanka sameeya iyo waxyaalo badan aan sameeya oo maxay ahayd boorsooyinka kamid ah. Waa nin iska shaqaysta ahay oo maanta isku filan oo cidna u baahnayn oo gacantiisa wax kala soo baxo oo maxay ahayd dadna anfaca anigana isanfaca.
Marka aragtidaada wax oranahay, dadka aad baa laysu bulshada isu fahantay oo dhinacaan labada dhinac waxbay kala faa'iideen?
Waa la kala faa'iiday Faadumaay, waa faa'iide hadda anaka badan umaleynayo. Anaka markaa darad imaanin dad iska barakaca iska ah, waxaan u soo baxnay inaan wax faa'iidno. Faa'iideena maantana alxamdulillah waan gaarnay oo dad waxaan naqanay isbixin karo waxyaalo oo ka baxsan oo macnaha oo shalay sidaa ahayn maanta si wanaagsan oo ilbaxnimona waanu dheereeda oo macnaha waan fahamnay. Marka barakaca waxaan isleeyahay xoogaa waa ka faa'iidnaa isleenahayba.
Maxamed Shariif Cabdulla Suuley oo ka mid ah ganacsatada suuqa Boosaaso soo horana uga soo barakacay koonfurta Soomaaliya, ayaa aaminsan in isdhexgalka bulshadu uu sababay in barakacayaal badani aysan iminka quudaraynayn inay dib ugu laabtaan gobolladii ay horey uga soo barakaceen, maadaama ay ka mid noqdeen bulshada deegaanka.
Masha Allah, wiilo badan oo reer Xamar oo reer Bari guursaday baa jira. Anigaas oo kale gabar reer Bari aan guursaday, gabar baa ii dhashay waddanka. Hadda ilaa 19 san baan joogaa. Abtiin waa la soo noqday, Seedi waa la soo noqday, ilaa hadii marba reerkii maartii familkii oo dhexgalay waa qasab. Haddii marba xiriirka haweeyey si weyn ayuu u baxayaa.
Marka waxaad leedahay haddii aad rabto hadda inaad dib u noqoto, way adag tahay meesha waad ku xididaysataan
maya? Ani hadda meel aan u socdo malaha, meesha waa ku xididaysa. Reer baan ku yeeshay maasha Allah 19 sano meel aan jooga. Haddii inaan ka haajiro ama dib aan ugu sii laabta lagama yaabo, laakiin reerka waa in lasoo salaama, dib loo laabta. Haddana waa la soo laabana, waa la imaanay halkan anti guriyo meerado wax dhan baan ku wada leena maasha Allah. Aad baan ugu faraxsanaa maasha Allah, 100% meeshan Allah nagu nabad way. Isdhexgalka bulshada aad buu u wanaagsan yahay hadirtan, sidii horena aad buu aga wanaagsan yahay. Maxaa yeelay haddee barakacii markii la soo barakacay dhalinyaradii iyo dumarkii halkan yimaadeen, haddee waxaa dhacday tabcan maaragtay dabeecadii halkan Bari iyo dabeecadii Boosaaso, haddee inay isku lifaaqanto marka haddee marka la isfahmo xagga dhaqanka, wax badan baan ka dhaxlay oo hadda aan la soo koobi karin oo wanaagsan.
Ka sokow arrimaha guurka iyo ganacsiga, waxaa dhalinyarada deegaanka iyo kuwa barakacayaashuba ay iska dhexleen xirfado qaybtooda ay iminka ku shaqeystaan.
Magacayga waa Daawud Axmed Cumar Ismaan, dadka barakacayaashan ka mid ahay. Walaal, waxaan sameeyaa farsamada fadhiyada guryaha la dhigto iyo gogola. Wallaahi kolleyba marka horeba dad Soomaaliyeed baan ahayn oo faraq weyn noo muusii dhexayn. Iminkana markii aan ku soo barakac yani dalkii aad baan isku dhaxgalnay oo dhalinyarada aad bay isku guursatay oo farsamadii baa la kala faa'iiday oo aad baa loo kala ganacsadaa oo fiican yahay 100%
dadka Soomaaliyeed ee u soo barakacay gobolada Puntland ayaa waxa muuqata inay ku soo kordhiyeen horumar ballaaran waxa abuurmay suuqyo waaweyn oo kala gadisan waxa ku soo kordhay xadaarad ilbaxnimo oo dadkani ay xambaarsanaayeen taasoo saameyn ku yeelatay dadka iyo deegaankaba Faadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
fiidnimo wanaagsan markala dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan barnaamijkii dhalinyarada ee waa go'aankaaga qaxooti nus milyan ku dhow ayaa ku nool waqooyi bari Kenya dadkaasi badankoodu waxay muddo rubuc qarni ah ay deganaayeen xiriir ku yaala deegaanka dhadhaab wariyaha VOA da Aadan Xasan Tarax ayaa hadaba warbixintan ku eegaya sida dadkii deegaanka loogu yimid iyo kuwa soo qaxay ay u kala arkaan faa'iidada ay bulsho walba ka hesho
isdhexgalka bulshada qaxootiga iyo dadka deegaanka waxa la dhigi karaa ma aysan u dhicin sidii la filayay waxa jiro kala xirnaansho badan ma jiraan qoys qaxooti ah oo dhex degan dadab kaliya qaxootiga waxa ay degan yihiin xariyahooda ma jiraan sharci qaxootiga ku xadidaya xariyaha balse waxa ay noqotay sharci la iska dhaadhiciyay oo aad moodo in ay tahay buundo aan la iskaga gudbi karin rubac qarniga ay jireen xariyaha ku abtirsada dadabiya waxa u soo shaqataga kumanaan ruux dadkan yaa waxa ay badankood u shaqeeyaan kontoomeeyada hay'adood ee ka howlgala xariyaha dadabiyay dad badani oo kenyaana u arkaan inay tahay dekad macmil ah taasoo ay ugala jeedaan inay ka soo gasho malaayiin doolar sanadkii waa ay yar tahay inaad aragto ruux shaqo la'aan ah khaasatan dadka kenyaanka ah oo martida loo yahay sababtuna waxa ay tahay hay'adaha oo lagu qasbaa in ay shaqaaleeyaan dadka Soomaalida ee deegaanka ah marka laga soo tago hay'adaha malaayiinta dollar ku bixiya shaqaalaha waxa iyana ay hay'adahan siiyaan dadka deegaanka qandaraasyada lagu dhiso xariyaha haday ahaan lahayd iskuulada isbitaalada iyo dhammaan aasaasiga nolosha Cabdiqaadir Axmed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada deegaanka waxa uu VOA-da u sheegay waxa uu qaxootigu ka faa'iiday deegaanka
qaxootiga faa'iidada uu ka gaaray deegaanka iyo deegaanka faa'iidada ay ka gaareen qaxootiga waxa badan 120 qaxootiga faa'iidada uu ka gaaray deegaanka qaxootigan wuxuu imaaday asagoo meeshan indhagoona oo waxba haysanin oo alaab haysanin oo macuun haysanin oo waxbarasho haysanin oo caafimaad haysanin deegaankan qaxootigan hortiis buu sii noolaa oo meeshan uu deganaa dadkii qaxootigan 1990 imaaday ama 1991 imaaday dad wax bartay noqdeen dad magaalada fahmay noqdeen dad qaarkood waxay noqdeen dibadaha aaday waxbarasho ay ku barteen deegaankan dhadhaab ama waddankan Kenya marka faa'iidada qofka uu helayo oo meeshan uu ka helayo oo kala tagaa ama dalkiisa ugu noqdo ama dal saddexda u tagaa ayaa ka badan midka deegaanka helayaan qaxootiga waa indhagoon waa dad meel ku xiran buu dhahay dadka qaxootiga xoolaha meeshan ay ku haastaan oo ku dhaqaaleystaan kuma haastaan dadka deegaanka ee deegaamadooda 90% waxaa badan qaxootiga inta xoolo ka dareerto oo nabadgelyo keenayo abaar iyo droughts iyo wax walba oo cirib tirayo dadka qaxootiga ahaa dhulkii bay cirib tirayaan oo gurayaan oo dhulkii bay qodayaan oo boholo ka qodayaan markay khasaarada ka soo gaareyso iyo faa'iidada ay helayaan khasaarada ayaa 90% badan movement hadii la dhaana waxay qaxootiga helaan waraaqo jidmare iyo socdaal iyo wax walba marka shaqooyinka ka socdaan qaxootiyaha iyo midda ka socota deegaanka sida deegaanka dhadhaab waxaa badan midda qaxootiyaha ka socota waxaana ka ganacsada dad qaxootiya
haddaan eegno dhanka qaxootiga waxa ay ka faa'iideen dadka ay martida u yihiin yaa la dhihi karaa waa ay yar tahay sida uu qabo Cabdi Wali Maxamuud Ibraahim oo ah nin dhalinyaro ah degana xariyaha muddo 25 sano ah
haddii aan ka hadlo arrinta qodobkan dooda maanta oo ah deegaanka iyo waxay kala faa'iideen dadka qaxootiga ah aniga waxay ila tahay in dadka deegaanku ay wax badan ka faa'iideen qaxootiga maxaa yeelay qaxootiga waa dad masaakiina oo ku xiran xerada gudaheeda oo aan ka bixi karin laakiin dadka deegaanka waxay fursad u helaan inay kow alaabtooda soo qaxootiga dadka qaxootiga caanaha ay cabaan waxaa keena dadka deegaanka hilibka ay gataan waxaa kawaanada iska leh dadka deegaanka xoolaha nool oo waxaa laga gataa dadka deegaanka waxaan odhan karaa maarata waxyaa fara badan ayay dadka deegaanka faa'iideen halka dadka qaxootiga ay yihiin dad gacmaha ka xiran oo aan wax saas hadda aan faa'iido aan ku sii qabin xaalada qaxootiga. Marka laga reebo ammaanka, protectionka iyo waxbarashada ay siiyaan hay'adda qaramada midoobay iyo hay'adaha kale oo la shaqeeya.
Waxaad moodaa in baryahan dambe ee qayladaantii lagu xiri lahaa xeryaha badatay una muuqato in mustaqbalka xeryaha uu mugdi sii galayo. Arrimahan yaa dhacayo kadib markii uu madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto ku dhawaaqay in xeryaha lagu xiro muddo 3 bilood ah. Tani yaa daba socoto weerarkii lagu qaaday jaamacadda Garissa. Si kastaba ha ahaatee, haddii la xiro xeryaha dhadhaab, dad badani oo mustaqbalkoodii ku dhisan jiray xeryaha waa deegaankee iyo kuwo kaloo magangelyo iyo cunno u soo raadsaday yay dani ku qasbi doontaa inay maciisadaan ninba meeshuu isleeyahay danahaaga way ku hagaagi doontaa. Aadan Xasan Tarax, V O A, xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. barnaamijkuna waa barnaamijkii waa go-aankaaga ee dhallinyarada. magaalada muqdisho waxaa ku yaalla xeryo badan oo dad barakacayaalahi ku nool yihiin, waxaana ka mid ah dadkaasi arday badan oo dhinaca waxbarashada ka faa'iiday deegaankii cusbaa ee ay tageen. wariyaha v o a da ee muqdisho axmed xasan colaad ayaa warbixintan arrintaasi kaga hadlaysa inoo haya.
shantii sano ee ugu dambeysay magaalada muqdisho waxaa soo gaarayay dhallinyaro fara badan, kuwaasi oo ka soo barakacay qaybo ka mid a gobollada waddanka Soomaaliya. dhallinyaradaasi inta badan dhibaatadu ay keentay magaalada muqdisho ay waxbarasho u raadsadeen dugsiyada kala duwan ee magaalada muqdisho. dugsiga Banaadir Soon waxa uu ka mid yahay dugsiyada inta badan qaatay ardada barakacayaasha ah ee ku sugan magaalada muqdisho. qaar ka mid a dhallinyaradaasi barakacayaasha ah oon kula kulmay dugsiga hoose dhexe ee Banaadir Soon ee magaalada muqdisho ayaan wax ka weydiiyey qaabkooda waxbarasho iyo heerarka hadda ay marayaan.
maxamed cali xuseen.
maxamed, waxaad ka warantaa waxbarashadaada iyo qaabka ay ku bilaabatay?
wallaahi waxbarashadeeda aad iyo aad u sareysaa. waxaan dhigtaa dugsiga Banaadir Soon. waxaan ka imaday 2010-kii waxaan kasoo qaxay gobolka Shabeellaha Hoose. haddana waxaan ku suganaa iskuulka Banaadir Soon.
marka xilligaas aad ka timaadeen, xilligii ma dagaalo kasoo qaxdeen, ma xilliga abaaraha oo dhibaatooyinka jireen?
maya wax dagaalo
ma deegaanka maxaa kasoo kacdeen?
abaara lay kasoo qaxna abaaro.
marka Muqdisho barakacaad ku timideen, kabacdi waxbarashaa bilowday?
waxbarashaa bilowday, haddana si bilaashan waxaan ugu bartaa iskuulka Banaadir Soon si waxlagalahaana.
maxaa ka faa'iiday marka?
waxyaaba aad iyo aad u weyn ka faa'iiday, ka fahmay oon ay fahamsanayn aad iyo aad aan ula janqaaday. marka
waa dugsigii dhexe?
dugsigii dhexe.
marka ka waran marka qaabka waxbarashada kugu socoto.
si hay oo wanaagsan ay ugu socoto waxbarashada, waa fahamsanahay qaabka dhan. macalimiintu asbarinay, maamulka aad iyo aad u wanaagsan yihiin, macalimaa ardayda hadda waa sifaan ula janqaada.
marka maxaa isleeda heerkaada waxbarasho maadaama aad nin dhibaato keentay magaalada Muqdisho ay tahay, dhulkii aad deganeedeen ka timaadeen, xagga waxbarashada heerkee aad isleedahay ka gaar?
ilaa iyo heer sare ila ka gaari rabaan heer jaamacadeed. ilaa iyo heer jaamacadeed in kabacdi inay ku shaqaystaan waxbarashada aan meel fiican ka gaaro.
sidoo kale ardada qaar ka mid a ayaan la hadlay. magacaada walaal?
Nasre Maxamed Ciise. waxaan kasoo barkacnay gobolka Hiiraan, gaar ahaan Buula Burdi.
Buula Burdi ka timid?
waxaan ugu soo barkacnay dagaalo sokeeye fara badan ayaa ka dhacay dalkeena Soomaaliya. sidaas ayaan ugu soo barkacnay. haddana waxaan ku suganaa dugsiga hoose dhexe iyo sare ayaan wax ka bartaa.
oo Banaadir Soon. marka maxaa barataa?
waxaan bartaa maadooyin fara badan ayaa iskuulkan ka bartaa.
marka dugsigan inta aad dhiganaysay balka war waxaad ka faa'iiday?
dugsigan horta waxaan ka faa'iiday faa'iidooyin fara badan. taasi waa dalka Soomaaliya, taasi waxaan waxbarasho la-aan ayaa ka jirta, balse intaad sidaan u imaada waxbarasho si toos ayay u socotaa.
marka waxbarashadu waxaa leedahay hadda meel fiican aan ka joogaa, waan ku faa'iidaa leedahay inaad Muqdisho imaado waxbaratid. maxaa rajaynaysaa marka dugsigaada sare markaa dhamaysa kadib?
waxaan rajaynayaa inaan dhanka jaamacada usii dhaadhaco aan wax si heer sare waalidiinteyda iyo dhammaan intii soo garab qaatay iyo iskuulkan oo saddexii sare aan u mahad celinayo dhammaan waxay inaa u qabta oon dalkayga wax u qabta ayaan rajaynayaa oo heer sare ka gaaro. Gaar ahaan waxaan jeclaa inaa ku takhasuso dugta horeysnimo.
Intaasi kadib qaar ka mid a macalimiinta ayaan la hadlay. Axmed Nuur Dhaaley wuxuu ka mid yahay macalimiinta dugsiga Banaadirsoon, waxaana wax ka weydiiyey qaabka waxbarasho ee ardadani ay wax u baraan.
Waad mahadsan tahay. Marka hore annaga u mahad celinaynaa baahda v o a. Rum ahaantii ardayda soo barakacda waa siyaabo badan ay isugu jiraan, oo sida ay isugu jiraan dadka aan soo barakicin oo kale, dad wax haysta iyo dad aan wax haysan, ayay heerarkoodu kala duwan yihiin. waxaan ku wajahnaa rum ahaantii caqabado fara badan iyo waxyaabo fara badan. kuwa dadka barakacayaasha waxaa ku jira xataa waxbarta wax kharasha la idinkama rabo, aan xataa aan ku qanci karin, oo waxbarashadu waxay tahaba aan ogeyno baadiyaal fog iyo meelaan waxbarasho ka jirin ka yimid. marka lama soo koobi karo rum ahaantii waxyaabaha markaasi lagu wajahayo markii wax la baraayo ama marka lagu dhiirigelinayo.
maxaa ku qancisaan markaa dugsiga keenaysaan oo kale ama ay waxbaraysaan oo kale?
rumaantii waxyaabaan ku qancina waxaa kamida inaan tusino markaasi arday oo hore wax u baratay, markaasi aan u sheegno inay shaqo helaan iyo inay waalidkood markaasi fangareeyaan ay dhibaato ka saareen, iyo waxyaabo muuqaalla ah oo markaasi aan hayno, iyo waxyaabihii markaas sidaan ku qanci karno hadba, sida aan ugu qanci karno oy qofkaan u fahmi karo ardagaano inuu beritu dalka iyo dadkaba wax u taraayo, naftooda wax u taraayo, arduguna jahli uu ka baxayo, cilmigu baxayo, wax dareensii kara, ayaan rum ahaantii markaasi aan ku qancinayn.
ugu dambeyntii maxaa isleedihiin ardada oo noocaas oo kalaa waa usoo saari kartaan?
rum ahaantii ardaydaasu soo saaritaankooda hadda waxaan ku dhex wadnaa oon kusoo barbaarinaa ardayda oo aan barakaca ahayn dhexdooda ayay hadda ku barbaarsan yihiin. way fara badan yihiin rum ahaantii. waxaa jiro gaadiid oo dugsigu leeyahay oo markaasi ayaga si voluntary loogu qaado ama si free loogu qaado ayaa jirta. mararka qaar ardaga baa u raaxataa in laga bixiyo maadaama uu iska tabar yar yahay, lacagta caadigana aan laga qaadin oo ardayda kaleeta laga qaado, markaa iska bixi karta. marka waxaan is leenahay iyaga laftirkooda waxaan rabnaa inay ayaga laftirkooda ay gacanta qabtaan dadka iskuulka ama ka shaqeeya ama ay horumarkaasi dadka ummadu hiigsanaysa inay wax ka hiigsan kay waxbartaan aadan u danaynaynaa, inkastoon ognahay maadaama aan ognahay duruufta ay kasoo baxayaan iyo qoyska ka dambeeya culayska haysta, aan ognahay inay bulshada ay wax la qabsadaan waxna u qabtaan ayaan jecel.
cabdullaahi maxamed nuur waa madaxa dugsiyada Banaadirsoon, waxaana wax ka weydiiyey qaabka dhallinyaradani barakacayaasha ah ee ku sugan magaalada Muqdisho ay uga soo aruuriyaan xeryaha ay ku jiraan ee barakacayaasha.
dabcan ardada hadda aan la kulanay oo idaacaddu lafteeda ay la kulantay v o eda waxay ka mid yihiin ardayda gacmo furan uu kusoo dhaweeyey iskuulka Banaadirsoon. iskuulkana qeybo fara badan ayuu leeyahay, qeybkasan sidaas ay u joogaan, gacmo furan uu kusoo dhaweynaa.
axmed xasan colaad, v o a, muqdisho.
aad iyo aad u mahadsan yahay axmed xasan colaad warbixintaas nooga soo diray magaalada Muqdisho. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in habeenka khamiista haddii la yidhaahdo aad sidoo kale dhegeysan doontaan warbixinna kale oo ka hadlaya dhallinyarada iyo isdhexgalka bulshooyinka soo barakacay amaba yimid deegaan cusub iyo kuwii asal ahaan deegaanka u deganaa ee hamuoganina. haatana dhinacii kaalmaha suugaanta waa heesta dhaaya jacayl iyo fanaanada Saynab Labadhagax.
waagaaga wali waxaad naga la socotaan idaacadda V oo toosada kaga imaanaysa magaalada Washington. Barnaamijkan waa go'aankaaga. Haatanna ku soo dhawaada dhagaystayaal xubintii wicitaanka ee barnaamijka. Waa go'aankaaga. Waxaa barnaamij noo haya Maxamed Cabdi Sandeere. Kulanti wanaagsan dhagaystayaal, kuna soo dhawaada xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go'aankaaga. Barnaamijka maanta waxaa martiigu ah Cabdikhayr Soofe oo xiriirka bulshada u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka. Cabdikhayr, soo dhow. Haddaynu ku bilowno, bal isdhexgalka bulshooyinku waxa uu yahay, haddaynu si fudud u qeexno?
Waa su-aal wanaagsan oo mahadsan tahay. Mar kale, waa bulsho meel deganayd oo dad cusubi kusoo kordhay, kusoo biiray. Waxaa lagu macnayn karaa in dadkaas soo kordhay ay la yimaadaan waxay ay yaqaaneen oo ama cilmi ah ama tacliin ah ama farsamo ah ama dhaqaalaba ama xooggoodiba. Marka badanaa bulshada martida loo yahay ee loo yimid way ka faa'iidaa, waxay ka faa'iidaa waxyaalaha qeexay oo dhan oo bulshadii martida ahayd ay u keento, kadibna waxay noqotaa mid quweysa oo xoog u yeesha bulshada meesha deganayd oo si wada jir ah ay isu kaashadaan oo ay horumar ku gaaraan.
Waan gartay dalka Mareykanka waxaa la yidhahdaa waa dalkii dadka muhaajiriinta ahi ay deganaayeen, amaba dalkii muhaajiriinta haddii si gaaban loo soo koobiyo, haddii si gaaban loo sheego, muxuu ka faa'iiday Mareykanku gaar ahaan dadka kala duwan ee hijrada ugu yimid dalka?
Wax badan buu ka faa'iiday, waana sababtaba uu Mareykanku u yahay maxamedow waddanka ugu xoogga badan dhaqaale iyo dhan walba marka la eego adduunka. Waa dadka muhaajiriinta iskaashaday oo isku biiriyey cilmi, oo isku biiriyey wixii farsamo iyo yaqiineen ay la yimaadeen. Sideedaba haddaan dib waxyar kugu celiyo, bulsho kasta oo meel degan maxamedow saddex marxaladood unbaa la soo gudboonaato: inay horumarto, inay fadhiid noqoto oo meeshii aanay ka kicin, iyo in ay dib u dhac ku yimaado. Marka bulsho haddii dad u yimaadaan oo dad kusoo kordhaan, badanaa way horumartaa. Haddii aan cidna u imaan sideedii ay ahaato, bulshadaasi waxay noqotaa fadhiid oo meesha kamaba kacdaba, de waxba kuma soo kordhine. Haddii dadkii meesha deganaa ay ka tagaan, sida hadda Soomaaliya ka dhacday oo kale, oo meeshii cidla noqoto, dadka tacliinta iyo farsamada yaqaana ay isaga guuraan ama qaxaan, bulshadaasna waxay noqotaa bulsho dib u dhac xoog badan ku yimaado. Marka Mareykanka waxyaalaha uu faa'iiday waxaa ka mid ah, ilaa iyo markii la aasaasay dadku way iska daba imanayaan, yurub ka yimaadaan, South East Asia iyo koonfur galbeed aan idhaahdo koonfur bari Asia waddan kale ha ka yimaadaan, Africa ha ka yimaadaan, dad qaar xoog lagu keenay oo lasoo jujuubay waayo aan boqolaal sana laga joogo, iyo kuwo iskood u yimid oo innaga Soomaalida hadda halkan jooga aan ka mid nahay. Sidaasay dadku isaga daba socdeen. qolo kasta oo timaadana waxay soo kordhinaysay faa'iidooyinka iyaga ho wadanku uu ka faa'iiday.
Waan garta dadna tusaale toosa soo qaadano Soomaalida timid Mareykanka sidaan ognahay waxa ugu badan yihiin gobolka Minnesota waxa ku xiga gobolka joogtida ee Ohio. Soomaalidu maxay ku kordhisay bulshooyinkaas maxayse ka kororsatay?
Soomaalidu sidaa waa dad xoogsiga lagu yaqaano inay wax soo saartaan oo waxay la yimaadeen maadaama dhibaatooyin iyo qaxooti ay soo mareen halkan markay yimaadeen sidaadaba qofka soo qaxay Maxamed wuxuu wax fursad ahoo doorka kaliya uu haysto waxa weeye inuu samato baxo oo uu dadaalo oo shaqeysto oo xoogsado oo tacliin barto. Marka iyagoo ubadkoodii wata ayay yimaadeen Soomaalidu halkiina waxay ka bilaabeen inay xoogsi galaan oo ubadkii tacliin geliyaan. Oo hadda waxaad arkaysaa marka dad badan oo dhalinyaro ah oo Soomaali oo mutacalimiina qaar dhakhaatiir yihiin qaar yaqaanaan nooc kasta oo trade ah oo cilmi ahoo la barto ay barteen oo yaqaanaan dad meel iska fadhiistana maahane ama tagsi ha wadaan ama warshad ha ka shaqeeyaan dad shaqeysto wax soo kordhiya. Marka waxay wadanku ka faa'iiday inay canshuur bixiyaan inay ganacsiyaal yaryar sameeyaan boqolkiiba inta ay Soomaalidu tahay iyo marka la eego ganacsiga yaryar ee la abuuro boqolkiiba intay ganacsi abuurayaan ama dukaan yar ha furtaan ama meel adeeg laga qabanayo ha sameeyaan ama gaadiidka iyo wixii la xiriira boqolkiiba inta ganacsi yar abuureyso marka la barbardhigo qowmiyadaha kale oo dhan maxamed way ka sarreeyaan nambarkoodu aada buu ka sarreeya halkan matalan Columbus Ohio waxaa lagu qiyaasaa boqolkiiba saddex inay yihiin Soomaalida. Haddana ganacsiga yar la abuurayo waxay u badan yihiin Soomaalida boqolkiiba lix inay dhan yihiin waa laba jibaar tirada ay ahaayeen qiyaasta boqolkiiba marka la eego.
Waan garta dana Soomaaliya eegno magaalooyin waxaa jira dabcan dadka degan ay kala duwan yihiin. Tusaalaha ugu wanaagsan waa Muqdisho, muddo aada u fara badan Soomaali meelay joogtaba isaga imanaysay, iyo magaalooyin kale oo xilligii iminka burburka ka dambeeyey iyaguna saasoo kale dadyo kale ay u tageen. Bal tusaalaha in magaalo ay leedahay dad kala duwan ay macnaheeda ay ku nool yihiin dad kala duwani faa'iida ay u leedahay iyo sida ay uga muuqato taariikhda Soomaalida
si xoog badan ay uga muuqdaan maxamed mid haddeer aanu ka hadlaynayo heer qowmiyado iyo qaramo kala duwan ah oo hoos loo dhigay weeyaan matalan degaan dad yar deganaayo laga yaabo 50,000 qof inay ku noolayd oo magaalo ah ayaa waxaa u yimid dad soo qaxay oo badan. Waxaa laga yaabaa degaankii horey u joogay in ay ku soo kordhiyaan dadka yimid ay ka faa'iideen dhaqan cusub, dhaqaale ay keenaan, cilmi iyo farshaxan iyo waayo aragnimo ay soo barteen sida tacliin iyo sanco iyo abuuris farsamo shaqo oo tiro badan oo degaankii uu noqdo degaan horumar dhaqaale keena. Tusaale ahaan dadka Soomaalidu waa dad reer miyi iyo reer guuraa dhaqan kule oo waxaa laga yaabaa deegaanka dadka horey usii joogay inay ka faanaan ama ceeb ay u arkaan waxyaalaha farsamooyinka noocaas ah, midka guriga dhisaya, midka maxaa la yidhaahdaa biraha tumaya, midka sidaas oo kale ay ka faanaan. Marka waxaanina wax la isbaro weeye matalan Soomaaliya waxaad arkaysaa in nin fuundi ah oo weligii aan iskuul aadin uu ku naqshadayn karo isla markaasna isla asagii uu ku dhisayo guriga ugu quruxda badan kuwa kale oo la shaqeynayana isaga baa tababaraya. Kuwii horey haddaba marka uga faanayay ama ceebta u arkay markay arkaan ninkii wax soo saar leh gurigii quruxda badnaayo dhisay waxaa laga yaabaa inay kuwa daydaanbo cilmigana cilmi la isbaro weeye. Marka farsamooyin badan ay dadka isdhexgalkaasi faa'iido bulsho oo isdhexgal ah oo bulshadaasi sidaan horey u yiri inay xoog yeelato isdhexgalkaasina uu horseedo kobac iyo koritaan bulsho. Koritaankuna waxaa ugu wanaagsan maxamed oo cilmiga la barto weeyaan.
Waan gartay khadka telefoonka waxaa ku jira Nadiira Jamaal Jaamac oo kasoo jeeda magaalada Ceergaabo, haatanna wax ka barata jaamacad ku taalla magaalada Buurame ee Soomaaliland. Nadiiro, bal khibraddaadii markaad ka guurtay meeshii aad ku dhalatay aad tagtay magaalo kale, khibraddii aad la kulantay haddana la wadaagtid.
bismillaahi raxmaan raxiim. Horta markooda waad umahadsan tihiin. Horta mar hore ayaan ka imi degaankaygii, xaggana ugu yaraan waxaan joogaa adeerta shan sano. Shantaas sanona waxaan igu soo kordhay waxyaaba badan, dadkan isdhexgalay, asxaab badan aan ku yeelanay, cilmi aan ka kororsanay iyo shaqaan ka shaqaysanayba. Haddaan xagga kale istaago, iyagu waxay naga faa'iideenna ka bulsho ahaan ama degaan ahaan. Dhalinyaro aad badan baa timi, dad baa usoo gurayini Boorama, iyagoo ka kala yimi meelo kala duwan Soomaaliya oo dhan, carabaha meelo kala duwan. Marka xitaa dadka yimi Mareykan iyo kasoo noqda xagga yimaada iyo Ingiriiska iyo Mexico iska yimaada. Marka dadkaasoo dhan waxay kusoo kordhiyeen wadanka dhaqaale aada u sarreeya, oo markaad isku eegtid sanado ka hor magaalada seexeed iyo inkastay tahay aan aada u kala fog yihiin bulshadii oo isdhex gashay, dadka oo qaarkood ayna aqoon deegaamada dadka kasoo kala jeedjeedaan Soomaaliya oo kale, dadka waaweyn marka laga reebay dhalinyarta iyagoo iyaguna bartay waxyaaba badan. Waxyaabahan ka faa'iinay dhalinyarada oo kale waxaan ka faa'iinay in la sameeyo groups oo lagu soo kordhin karo sidii loo soo saar lahaa dad wax akhrinaya ama wax qoraya, naadiyo la sameeyo, marka waxyaaba badan la ka faa'iinay.
Waan gartay markaa bal haddaad dadweynaha la wadaagtid annagii dadweynaha nala wadaagtid waxaadadu meesha ka baratay iyo tusaale ahaan ardayda iskoolaaska haydeen luqad ka duwan tii hore mid walba uu la yimid ma idinka dhex abuurantay, yani erayo adigu aqoonin arday kale yaqaano kuwaad adigu taqaanay oona arday kale aqoonin aan sidoo kale iyo sidaasoo kale.
Ha dabcan, lianu waxaa dhici karta in iyagu lahjad gaara ku hadlayaan adigu lahjad gaara wadatid, marka sometimes uu dhici karo isfahan la-aan, marka ay kugu qaadan isu saacadana u sharaxid qofkii waxa exactly ka wadid, ama dhici karta marku isagu wax kuu sheegay inuu kuu sharxo. Lakiin haddeer waa laisla wada qabsadayo, dadku way u fududahay in laisfahmo iminka.
Waan gartay. Cabdikhayr haye, maxaad ka odhan lahayd isdhexgalka iyo sida ay Nadiira iminka ay sharaxday?
waana isdhexgalka maxamed oo Nadiira waa mahadsan tahay. Taasi waxay daliil cad u tahay, markhaati u tahay in isdhexgalku ahamiyadda uu leeyahay iyo sida uu kobaca iyo koritaanka bulsho u keeni karo. Weliba xagga tacliinta iyo dhaqanka keliya ma ahane marka laga eego arrimaha sida Amiiraba ay sheegtay dhaqaalaha kobcin kara, waana midda danta bulshada ku jirto rasmiga. Sidaan goorraweed xusnay, xirfadaha lafdhabarka waa bulshada. Taariikhiyan marka la eego Soomaalidu ay ka faanto dhaqankooda reer miyiga ahe takoorka ku salaysana jaahilnimadana ay ka dambeyso in waxyaalaha bulshada ule waxtarka ule laga faano ama la isku caabayo, hadday noqoto in beer bir la tumo, in beer la tabcado, in la ugaarsado, in la kaluumaysto, in guri la dhisto, in maxaa la yidhaahda wax kasta oo nolosha aasaasiga saacidi lahaa qofkii qabtay xirfadlaha ahaa cilmiga lahaa la yidhaahdo lagu caabeeyo oo maxaa la yidhaha lagu takooro, in bulshadu ay ka kobcado oo isdhexgalkaasi lasoo dhaweeyo, la dhiirigeliyo waxyaalaha cilmiga leh, farsamada leh ama farshaxanka leh, in bulshadu ay wax ka faa'iidi karto. Fahamka noocaasa waana waajib dadka madaxda u ah Soomaalida, hadday noqoto dhaqan iyo siyaasadba, in ay dhiirigeliyaan in bulshada maxaliya sidaas ay isu dhex gasho. Matalan, waxaa dhacaa dembiga ugu weyn ee bulsho ay nafteeda ka geli karto ama tan ubadkeeda iyo jiilasha dambe ee soo socda ay ka geli karto waxa weeyaan in la yidhaahdo magaalo hebla waxaa iskala qabiil hebel, taasina waa dembi aada u weyn maxaliyaha ay tahay in laga koro. Marka aad baan ugu faraxsanahay in ubadkii iyo dhalinyaradii iyo arday markhaati ka kacayaan, taasina waxay horseedi kartaa in horumar u yimaado tan dhaqan iyo dhaqaalaba leh.
Waan gartay. Haddaynu dib u eegno xiliyadii hore dowladdii dhexe Soomaaliya markii ay jirtay, waxaa jiri jiray barnaamijyo hadday noqdaan dhinaca waxbarashada, ardaydu markay dugsiga sare soo dhameeyaan ay ku jiraan xilligii la odhan jiray shaqada qaranka, waxaa loo kala diri jiray deegaana ayna u dhaan. Taasi waxay horseedi jirtay in ardaygaasi uu deegaan kiisan aanay u tago waxna uu kasoo kororsado. Sidoo kale ciyaarihii gobolada markay goboladu Muqdisho yimaadaan, waxaa jiri jiray in gobolba lagu qori jiray xaafad gaara oo marti laacib walba amaba ciyaaryahan kasta marti looga dhigi jiray qoys ka mid a qoysaska xaafad gaara degan. Marka iminka dabcan arrin khasabaa timid waa dadka inay barakacaan oo ay ka kacaan meel ay meel kala tagaan siday doontabaa ku timaadee. Waxyaabaha ay arrintaasoo kale bulsho ku kordhin karayso maxaad ku sharxi lahayd?
Maxamedow, tii haddii beri sidaas ay ahaan lahayd ay ahaan jirtay aan idhaahdo oo dadka madaxda u ah Soomaalidu ay horseedi jireen in qarannimo iyo maxaa la yidhaahda waxa la yidhaahdo midnimo qaran iyo dadku isdhex galaan, hadda waxaa lagu bedelay. Waad ogtahay dowlad goboleed iyo deegaan hebel anaa iskale iyo reer hebelba iskale iyo in dadka lasii kala qoqobo oo lasii fogeeyo, laakiin marnaba ma aha mar ay arrinkan uu yahay arrin laga quusto oo anigu quus ma taagni, waxaan isleahay wali rajo weyn baa jirta in dadka madaxda ah ay baraarugaan. Madaxduna ma aha kuwa duqoobay ee gaboobay keliya, madaxdu waa dadka ardayda ah ee dhalinyarada ah. Laynka hadda igula jira Muqdisho iyo Borama mutacalimiinta ah, dadkaas inay istaagaan oo danahooda raacdaan oo waxa waajibka ah ku ah iyo mustaqbalka waddanka waxay u arkaan oo ah in bulshadu ay isdhex gasho, kala qoqobida la iska daayo, waxyaalaha faa'iidada iyo nacfiga u leh horseedi kara inay dadku danahooda raacdaan oo wadaniyad qiiro wadaninimo oo walaaltinimo oo muslimnimo oo soomaalinimo ay dhiirigeliyaan oo ay baahiyaan ay maxaa la yidhahdaa u dabaaldegaan, ay soo dhaweeyaan, ay ku farxaan in la ta'kiidiyo. Asaan anigu aada ugu dhiirigelin lahaa dadka madaxda ah. Madaxduna ma aha ninkii un madaxiisu cirro noqday, waa dadka dhalinyarada ah ayay tahay inay kaalintaasi galaan. Maxamedow,
waan gartay. Cabdulaahi baa ku jira laynka magaalada Muqdisho. Cabdulaahi, adoo magacaaga ii dhammaystiri doona, waxaad iga warantaa heerka waxbarasho ee aad ka gaadhay waxbarashada guud magaalada Muqdisho iyo khibradaada ku aadan isdhexgalka bulshada?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Dhammaan waan salaamayaa marka sharafta khasiga ku jirto iyo adiga sandheeraan. Magacii dhamaystiran waxaa waaye Ustaad Cabdulaahi Maxamed Xasan Shariifka oo wax ku bartay magaalada Muqdisho iyo gobolladan koonfur goboleed ee Soomaaliya. Waxna macnaha muddo badan ka shaqeynayay isla magaalada Muqdisho. Dabcan qeybo kamid ah shaqooyinka haye. Dabcan baana martida qaabka u hadlayso waxyaabaha aan intaan dhegeysanaye waa waxyaaba la dhihi karaayo, waa wax jira oo isdhexgalka macnaha abuuri kara. Dabcan intaan magaalada ka shaqeynaye waxyaabaha anaga dhinaceyna waxaan u badnaa dhinaca macalinimaday u badneed. Dabcan markaan fiirinana macalinimada waa wax ugu muhiimsan ee dhalin kara isdhexgalka bulshada. Dabcan isdhexgal bulsho marka la dhahayo waa waxa keliya abuuri kara bulsho isfahanta ama dhalisa fikrado cusub, siduu sheegay haddirtaan profesorka qadka noogu jira oo haya jooga ama Columbia Columbus. Dabcan waa fikrada inta aan joogay marka Muqdisho, dabcan waxaan ahayn arday kasoo ka timid gobolkan Shabeelada Hoose oo kale, kadibna waxbarashadeena ahayd magaalada Muqdisho, jaamacadda Muqdisho qaar ka mid aan dhiganaynay jaamacadihiina oo kale. Xagga waxbarashada markii la fiiriyay, marka dabcan dadka ugu badan haddirtaan magaalada wax ka dhiga ama kula shaqeynayso way u badan yihiin dad aanan Muqdisho badankooda, inkastoo collection ay tahay aysan u badan meelo kale ka imaad marka la sheekeysato. Dabcan haddaan aad hataan waxaan ugu farxaa mararka qaarkood arday fara badan oo iskoolkii iskala baxnay oo dabcan meelaha qaarkood jaamacadaha qaarkood hataa ka shaqeynayo oo dabcan ka yimid jaamacado kor ka yimid. Marka isdhexgalka taasi waxay keentay marka isdhexgalka inuu soo kordhinayo, isbeddel inuu soo kordhinayo. Haddii bulsho isdhexgalkeeda uu bato, waxaa kordhayo macnaha authority-geeda ama waxaa kordhaya niraahda isbarashadeeda, dhaqankii, dhaqaalihii iyo wixii dhan way kala. Lakiinse bulshada hadday ay isku kooban tahay, ay diiddo qof ama dheeraad inuu soo dhexgalo, dabcan waxaan dareensanahay inay keenayso in bulshada taa aysan horumar aysan gaari karin. Marka waxyaabaha Muqdisho intaan joogay macnaha ka faa'iida waxaa kamid ahayd waxaan ka shaqeynayay Muqdisho macnaha degmooyin kamid ah. Dabcan muddooyinkii hadda ugu dambeeyay xataa ayaan ka shaqeynayay. Dabcan intaan degmadaas joogay aniga degmada dad gooniya ahaayeen laakiin ayaa ku noolaa, laakiin intaan joogay aniga waxaan isku dayay xataa fikrado badan oo aan kasoo guuriyay macnaha meelaha aan kasoo jeedo oo kale inaan aan usoo bandhigay. Dabcan dadkii meesha ku noolaa waxay sameeyeen ama aan shaqeynayn oo kale waxay dhaheen ma soo gudbi karto fikradaas. Dabcan bulshada dadka saas oo kale macnaha waxaa la dhihi karaa horumar toosa ma gaarin. Xataa waan usheegay xataa sababto waxyaabaha aan bartay waxay ku salaysnaayeen economics, dhaqaalaha ayay ku salaysnaayeen, waxyaaba dhaqaale ku salaysnaayeen marka waxaan isdahay dadka markaan fiiriyey gabi ahaan dad soo kubcay ahayn waxaan isdahaa bal macnaha fikrada subsiye si ay isdhexgalka bulshada iyo talooyin fara badan si alla kale marka sanner waxaan dhihi karnaa isdhexgalka bulshada macnaha waxyaaba badan faa'iida ayuu leeyahay tusaale ahaan dukaano markaan soo qaadanay oo kale waa arkaysa qaabkay u kubcayso marka hal qof malahan bakaara laakiin si bulsho isku tagtayo oo muqdisho iyo meelo kale iyo gobolo kale ka timid ayaa abuuratay macnaha dhaqaalahaas marka waa dareemi kartaa marka isdhexgalka bulshada marka waxaan dhihi karnaa waxbuu soo kordhinaya may wax ahaato ganacsiga ha ahaato dhinacyo badan
waan gartay aad baad maastay cabdullaahi cabdikhayr haddaynu soomaalida maraykanka haddaynu kusoo noqono dalalka reer galbeedka oonu ka nimaadno soomaaliya soomaalida maraykanka haddaynu u barbardhigno amaba dadka soo galootiga ee maraykanka yimid haddaynu u barbardhigno dadka soo galootiga ah ee galay qaaradda yurub isbarbardhigga yurub iyo maraykanka bal haddaad wax nooga sheegtid
waan tegay meelo badan oo ka mid ah waxa horta nidaamka dowliga ah siduu ku shaqeeyo dowladda iyo hay-adaha dowladda yurub meelo badan oo ka mid ah iyo maraykanku waxaad ay moodaa inay aada u kala duwan yihiin intooda badan meel waa meel la dhiiri gelinayo maraykanku waa dee capitalism oo qofkii inuu isagu wax gaar a leeyahay oo hanti gaara leeyahay oo baa la tixgeliya xaggana sida qofku ama deyn ku heli karo ama uu ganacsi cusub ku abuuran karo marka laga eego meelo yaryar oo maqaayada iyo wax la xiriira iyo dukaamihii caadiga ah dharka iyo ma ogiye badanaa inta badan yurub ma badna marka laga reebo meelo gaar ah sidaad masalan waddankan sweden la yidhaahdo oo kale iyo waxaad arkaysaa inay yihiin kuwa maraykanka ugu soo dhadhow iyo ingiriiska laftigiisa oo dadku ay ganacsiyo badan haystaan aadna u badan yihiin soomaalida jooga maa kuwa maraykanka ay aada uga badan yihiin haddana waxaa la yidhaha dadku soomaalidu dhaqan ahaan waa dad mar walba isku tashta oo iyagu iskaashada oo si gaara wax gooni u aamurta oo markaad eegto meel kastoo ay degan yihiin waxaad arkaysaa ma ka waayeysid maqaayad soomaali ah ama dukaan soomaali ah oo dhar soomaali lagu gado ama dukaan cunto xalaala laga iibsado oo soomaali leeday ma ka waayeysid marka way isu dhadhow yihiin inta badan galbeedka oo dhan waxba badan oo farqi ah uma dhexeeyaan laakiin markay kusoo noqono isdhexgalka iyo waddanka dad badan joogaan sida uga faa'iidaysto tusaalaha ugu dhow uguna dambeeyo tusaale kaasin kale maxamed waxa weeye waddanka dhiga south africa oo dad badan oo muhaajiriin ah oo soomaaliduna ku jirta ay joogeen wuxuu kaalinta koowaad ka galay xagga dhaqaalaha dhaqaale wanaaga waddanka ugu dhaqaalaha wanaagsan waddamada africa ayuu ahaa goor dambe ayay ku kaceen dadkii muhaajiriinta ahaayoo ilaa hadda maantaan aynu hadlayno ay laynayaan oo xasuuqayaan sanadkii haddeera soo dhaafnay 2014 dhaqaalahoodii aada buu hoos ugu dhacay waxaa ka qaaday oo kaalinta koowaad galay hadda nigeria waddanka marka heer kasta oo la gaarsiiyo ama tuulo yar oo dad kala duwan oo degaano ka kala yimid sida soomaaliya aan ka hadlaynay oo kale ha ahaato ama waddan weyn oo waddanka maraykanka oo kale ha ahaato ama south africa waddanku dad badan oo kala duwan waddankii uu joogo oo kala dhaqan duwan kala cilmi duwan kala farsamo duwan dhaqaalihiisa wuxuu ka wanaagsanaanayaa waddanka uu ka dad badan yahay taasina wax horey loo cayimay weyaan loo xaqiijiyaa niraahdo
waan gartay nadiiraan u tago nadiira haddayba dhacdo beri ka maalin inaad ku noqotid magaaladeeda asal ahaan kasoo jeeday maxaad is leedahay waad u geynaysaa waad ku kordhinaysaa bulshada halkaa joogta
waxyaabahan balaangareynaya ama ku fakaraya inaan u geeyo horta number one cilmigaan bartay oo xaggan ka bartay barnaamijyo badan oo isleeyahay haddii xaggaana laga filin lahaa waddankii laga filin lahaa oo loo wada kici lahaa way saameynaysaa oo korba u qaadaysaa waxyaaba badan waxaa kamid oo kale isdhexgalkaan sameynay haddeer oo kale haddii loo sameyn lahaa dee wadan sidii berigiiba horeba jiri jirtay in arday la qaado oo meel kale la geeyo inkasta boor amaba de ay keentay jaamacaddan oo la wada imanayay ee saameyntaa u sameysay haddii magaalooyin kalena saa loo sameeyo inay isbedel weyn muujinayso
waan gartay cabdikhayr magaalooyin kaleo waxaa jira wixii ka dambeeyey markii soomaaliya dagaalka sokeeye uu ka dhacay aada u kobcayoo u weynaaday waxaana keenay dabcan dadkii tegay hargeysa oo kalaa ka mid a Jibuuti baa kamida, Boosaaso kamida, Jigjiga kamida, Garissa kamida. Meelo waxaa jira cuntooyin xitaa aan deegaanka lagu aqoonin inay yimaadaan. Salaaner geeso kale waxaan maqlay maalin in makhayad lagu cuno muufada in laga furay oo aad mar dadka ay u yimaadaan oo zaxmad meedana. Quruxda ay leedahay marka in waxaas ay baahan. Inkastoo in badan ka jawaabtay. Maxay tahay?
Maxamed waxay leedahay qurux wanaagsan iyo sharaf aad u weyn ayay leedahay in dadku isdhexgalaan oo ay iskaashadaan oo si qalbi furan ay wax isaga bartaan oo wax isaga kororsadaan. Waxyaabaha la barto waxaa ugu wanaagsan dadku ma oga inta badan waxay u qabaan dhaqanka waxa la yidhaahdo in aan la baran waa la bartaa dhaqanka. Dhaqanka wanaagsan waa la bartaa. Nabi Maxamed baa sallallahu calayhi wasallam baray dadkii dhaqan diin ku salaysan iyo islaamnimo dadkii uu yimid oo wax badanna ka bedelay. Sidoo kale marka laga soo tago waxyaalahan faa'iidada leh cilmiga ku salaysan iyo waayo aragnimada iyo tacliinta iyo sancada iyo farsamooyinka iyo farshaxanka, dhaqan wanaagsan oo soo dhaweyn leh oo iskaashi leh oo ah in cilmiga isaga ah qaar ka mid a sheegay lasoo dhaweeyo oo lagu faano meeshii laga faani lahaa waa wax waxa ugu sharafta badan la samayn karo. Waana arrin xaqiiqdii ammaan mudan dad badan iyo degaano Soomaaliyeed inay sidaas horseedeen oo soo dhaweeyeen. Waxaan isleeyahay waa wax ummaddan adduun iyo aakharaba ay ka faa'iidi karto, wax weyn aada u weyn ka faa'iidi karto, horumar iyo maxaa la yidhaahdaa barwaaqo u horseedi karto. Aad baanan ugu faraxsan oo hambalyeynaya.
Waan gartay aad baad umaadsanta Cabdikhayr iyo dhalinyarada kale nagula jirtay barnaamijka Caawa.
Adaan noqon doro.
aad baad umaadsan tahay Maxamed Cabdi Sandheera iyo xubintaasi wicitaanka ee barnaamijka Waa Go'aankaaga. Intaadan kaga gudubna Maxamed, maxaa nuuxiga?
Waxaynu xiga colaadow xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo dhalinyaradu nagu soo gudbiyaan kolba wixii ay maanka ku hayaan.
Magacay Xasan Magacay waa Xasan Ibraahim Xasan, waxaana joogaa magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Wajir. Magacayd waxaan ku guuxaysaa Soomaaliya oo qofka shaqsiga ah ee Soomaaliga ah meeshuu doono oo mari karo asigoo cabsi la-aan micnaha gooshaya ninkoo fur ilaa iyo waqooyi runtii adbinkay ugu guuxay waan rajeynayaa mustaqbalka in aan gaari doono mar dhow.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Mukhtaar Jaamac Maxamed oo jooga magaalada Hargeysa. Runtii saxdeeda waxa ka guuxaya ama madaxayga waxa ka guuxaya in ummadda Soomaaliyeed ku dhiban waxaantiyada hadeedba kusan ogol yahay dhibaatada iyo sbaasa ku sugan siday uga bixi lahayd iyo inaan inuun contribution ama ka qayb qaadana si ummadda Soomaaliyeed ay badbaadi lahayd ayaa runtii markasta madaxayga iyo maankiisiba ka guuxaya. Say ugu weyn markaa aan badanaa ka fikiraana waxa weeye saayada weeye.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacayga waa Cumar Maxamed Soomane, waxaan joogaa magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland. Waxyaabaha maankii ka guuxaya islamarkaana aan rajaynayo waxa weeyaan in dalka Soomaaliya oo muddo badan dagaalo sokeeye uu kusoo jiray islamarkaana burbur xoog leh kaabayaashii dhaqaalaha goobihii waxbarashada iyo adeegyadii kala duwanaa ee aasaasiga ahaa ee dadka ay ku tiirsanaayeen ay baaba'een. In hadduu alla raali ka noqdo laga gudbi doono dhibaatooyinka dhanka dagaalada ah ee ka jira gudaha dalka Soomaaliya, waxaana rajaynayaa hadduu eber raali ka noqdo in iminka xaaladda dalka Soomaaliya sida uu yahay uu iska bedeli doono islamarkaana aan ka mid noqon doono dowladaha caalamka loogu jecel yahay oo kasoo gudbay bilihii madmadowga ahaa ee inta badan dowladaha caalamka saameynta xoogan ay ku yeesheen dagaalada sokeeye. Laakiin waxaan isleeyahay 2016 marka la gaaro oo digsiga 2016 dowladda Soomaaliya idinka ay wado in gabi ahaanba dalka Soomaaliya uu horseedi doono in ay ka bixi doonto xaaladda iyo saxaha siyaasadeed ee iminka dalka uu ku sugan yahay.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dhalinyarada oo barnaamijka aragtidooda ka dhiibanayay, gaar ahaan xubintii maxaa madaxaaga ka guuxaya. Haatana kusoo dhawaada codkii baxsanaa fanaanka Cabdiqaadir Macal Cumar Juba iyo heestii Berlin.
taasi Berlin iyo fanaanka Cabdiqaadir Macalin Umar Jubba ay waxay u dambeeyeen barnaamijki waa go'aan kaaga ee dhalinyarada oo habeen kasto talaada iyo habeen kasto khamiis aad dhigisataan inta hadii la raadto waxa tan baa inuu talaada kulmi doono ka horse bari aro lixdii barka waan igu Maxamed Cabdi Maxamed Ulad Xasan iyo dhamaan saaxiibada VOA ee idinka tagay sidaas iyo caweysiin wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Francis Alonso reporting. The Russian Defense Ministry Tuesday angrily dismissed reports that it's